16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika danas izdvajam.
Stravična nesreća u Francuskoj, 42 osobe poginule u sudaru autobusa i kamiona. Predsjednik Dodik uputio telegram saučešća predsjedniku Holandu.
Savez nezavisnih socijaldemokrata nezaobilazan faktor, poručio Radončić.
Borba protiv prijema samoproglašenog Kosova u UNESCO nije jedina borba koju Beograd vodi. Srbija ima i druge interese, a to je Republika Srpska, izjavio Dačić.
U Beogradu sastanak premijera Vučića i direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića s predstavnicima Srba s Kosova i Metohije.
Rusi u Siriji upotrijebili Buratino protiv džihadista.
Vrijeme danas svježe uz promjenjivu oblačnost. U sudar autobusa i kamiona kod Bordeauxa u Francuskoj 42 osobe su poginule, petoro ljudi je povrijeđeno. Nakon sudara vozila su se zapalila. Portparol francuskog ministarstva spoljnih poslova naveo je da su najvjerovatnije sve žrtve francuski državljani. Francuski mediji izvještavaju da je riječ o najvećoj autobuskoj nesreći u posljednjih 30 godina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća predsjedniku Francuske François Hollandeu. Telegram saučešća uputila je premijerka Željka Cvijanović. O detaljima ove stravične nesreće u Francuskoj izvještava dopisnik Radio Beograda Nataša Jokić.
Sudar autobusa i kamiona bio je direktan, a ekipe vatrogasaca i policije koje su brzo stigle na lice mesta zatekle su u Džinovsku buktinju na putu jer se autobus odmah zapalio, potvrdio je Bernard Cazeneuve, ministar unutrašnjih poslova, koji je u toku jutra došao na lice mesta. Francuski mediji prenose da je vozač, videvši da je udes neminovan, u posljednjem sekundu uspeo da otvori vrata kako bi olakšao izvlačenje povređenih. Svih 50 putnika bili su članovi penzionerskog udruženja iz jednog malog sela u oblasti Giron na zapadu Francuske, a jutro su pošli na ekskurziju u Pireneje. Pored ministra policije, na lice mesta je oko podne stigao i predsjednik vlade Manuel Valls, kao i svi funkcioneri regiona Gironde, koji su odlučili da u toku narednih nekoliko dana obustave izbornu kampanju za regionalne izbore. U isto vrijeme, na lice mesta stigle su i porodice žrtava udesa, kojima su solidarno pritekli u pomoć meštani pružajući smešta i hranu. Ovo je najteži bilans jednog saobraćajnog udesa u Francuskoj od 1982. godine.
Ostale informacije svijeta u toku emisije, a mi se vraćamo temama iz Republike Srpske i BiH. Neophodno je unaprijediti rad pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini i efikasnije rješavati predmete ratnih zločina te organizovanog kriminala i korupcije. Rečeno je danas u Banja Luci na okruglom stolu o temi kako poboljšati funkcionisanje sudova i postići efikasnije pravosuđe. Okrugli sto organizovan je povodom predsjedavanja BiH Savjetom Evrope Evropskog dana pravde, a dodijeljene su i nagrade za najbolje pravosudne prakse i projekte. Tamo je bio i naš Nenad Stupar.
Za bolje funkcionisanje sudova i tužilaštava na svim nivoima u Bosni i Hercegovini neophodna je bolja obučenost i odlučnost da se uđe u rješavanje najtežih krivičnih djela, istakao je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. Kaže da su prioriteti i dalje procesuiranje ratnih zločina i slučajeva kriminala i korupcije. Ocijenio je da se i strukturalnim dijalogom nude kvalitetna rješenja koja bi bila prihvatljiva za sve građane u Bosni i Hercegovini.
Kad je riječ o budućnosti pravosuđa u BiH, izvjesno je da je put nastavak aktivnosti u okviru strukturalnog dijaloga. Nakon višegodišnjeg zastoja u posljednjih nekoliko mjeseci imamo ubrzan napredak i ja sam uvjeren da će rezultat koji ćemo postići doprinijeti boljem, efikasnijem, pravičnijem pravosudnom sistemu u BiH.
Unapređenje pravosudnog sistema važno je za sve građane Bosne i Hercegovine, ali i Evropske unije, rekao je predsjednik Komisije za efikasnost pravosuđa Savjeta Evrope, Georg Stava. Kaže da ovo tijelo ne može da utiče na domaće pravosuđe, ali može pomoći u njegovom efikasnijem radu.
We are not interfering the...
Mi se ne miješamo u lokalnu situaciju, dakle u lokalne propise, jer mi nismo takvo tijelo, ali nudimo određene alate, nudimo neka iskustva lokalnim kompetentnim organima da bi oni mogli potražiti koje bi rješenje za njih bilo najbolje na osnovu toga.
Okrugli sto organizovan je povodom predsjedavanja Bosne i Hercegovine Savjetom Europe i Europskog dana pravde. Zbog toga je, ističe ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, to predsjedavanje važno iskoristiti na najbolji način.
Naša ideja od prvog dana bila da ovo predsjedavanje Savjetom Europe bude prisutno u cijeloj Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji i da evropski duh, evropsku ideju na ovaj način približimo svima nama, jer to jeste nešto oko čega u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus.
Na završnoj ceremoniji okruglog stola dodijeljena je nagrada Institutu za pravosuđe iz Škotske za najbolju praksu u ovoj godini koja je doprinijela unapređenju pravosudnog sistema.
Predstavnici organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske na sjednici predsjedništva u Srpcu još jednom su izrazili nezadovoljstvo radom institucija BiH koje se bavi rješavanjem pitanja nestalih. Nezadovoljni su i načinom na koji se tretiraju zločini počinjeni nad Srbima, informiše Borislav Švaka.
Stravični zločini počinjeni nad srpskim narodom imaju sve elemente genocida, ali za ove zločine još niko u BiH nije odgovarao i zbog toga je ponovo zatražena reforma suda i tužilaštva BiH radi objektivnog pristupa procesuiranju ratnih zločina, kaže predsjednica Skupštine organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Radojka Filipović.
Nemamo gotovo ni jednu pravosnažnu presudu kada su u pitanju veliki zločini kao što je dobrovoljačka tuzlanska kolona, stradanje Srba u Podrinju, Sijekovac i slično.
Ivana Popović iz Odbora djece poginulih i nestalih boraca smatra da osim problema traženja identifikacije nestalih, porodice poginulih se suočavaju i sa problemom zapošljavanja potomaka.
Većina djece je završila školovanje, tako da je osnovni problem zapošljavanje, tako da se nadamo da ćemo zajedno sa organizacijom te sa Ministarstvom rade boračko-invalidske zaštite te sa vladom pokušati da pomognemo toj djeci pri zapošljavanju.
Predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović ohrabren je iskazanim jedinstvom u Narodnoj skupštini Republike Srpske prilikom usvajanja deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima.
Ako možemo u bilo čemu iskazati zadovoljstvo, pozdravljamo takvu odluku Narodne skupštine i pozivamo da nastave iskazivanje jedinstva na tim nacionalnim, patriotskim i entitetskim pitanjima.
Formiranjem odbora za traženje nestalih, demobilisanih boraca i djece potomaka završeno je konstituisanje svih organa poslije provedenih izbora u organizaciji.
Usvajanjem deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u parlamentu Srpske učinjen je važan korak ka osvjetljavanju istine o zločinima Nezavisne države Hrvatske, saopštilo je udruženje Jasenovac Donja Gradina.
Ovim je počeo proces ispravljanja decenijske nepravde prema srpskom, jevrejskom i romskom narodu, čija stradanja u Nezavisnoj državi Hrvatskoj nisu do sada dobila adekvatnu pažnju i satisfakciju u domaćim i međunarodnim okvirima, navodi se u saopštenju. Udruženje Jasenovac Donja Gradina naglašava izuzetnu važnost upućivanja inicijative za usvajanje deklaracije u parlamentima Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, ali i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i Evropskom parlamentu.
Potresna priča dolazi nam iz Trnovača kod Foče. 59-godišnji Boža Doder, oboljeli demobilisani borac koji je sa suprugom i troje djece živi u siromaštvu kao postanar, više gladan nego sit. Nepodnošljivu fizičku bol nadječala je nemoćnost da se izbori sa sve prisutnim siromaštvom. Bez stalnih primanja i pomoći ne zna kako će dalje kroz život. U prilogu Radivoja Obrenovića.
Za Boža Dodera svi koji ga poznaju kažu da je bio odličan borac u odbrambeno-otadžbinskom ratu i iznad svega čovjek. Prije 5 mjeseci životna snaga mu je uništena zbog gangrene, amputirali su mu desnu nogu. Nešto prije toga ostao je bez posla. Snalazio se na razne načine da zaradi za porodicu. Surova bolest je odredila pravila. Morao je posustati.
Za meni je rodbine iz sela i komšiluka. Ne si imao šta, ni jesti, ni ništa.
Ono malo socijalne pomoći koliko Doderovi dobiju ne može biti ni za lijekove, a ni za kiriju. U podstanarskom stanu od 20 kvadrata sa suprugom Radom i troje djece, život je sve samo ne dostojan čovjeka.
Pa najteže je ovako jesen, zima, pripremiti drva, krompir i tako.
Obhrvan bolešću više nije u stanju ni da privede kraju podizanje porodične kuće. Troje djece, Bojana i Vlado su srednjoškolci, a Đorđe osnovac. Bojana Doder, Božova kćerka.
Moramo svi u istoj sobi da učimo naglas jer to je nemoguće.
Od rodbine saznajemo da su djeca često i bez užine, a ako imaju, ona je od jedne marke koju podijele na njih troje. Ono što imaju njihovi vršnjaci njima je u svakodnevici nezamislivo. Novka Đajić, rodica Doderovih.
Apelujem stvarno na dobre ljude širom svijeta, ove naše opštine ovdje, da se osprnu, da pogledaju, da dođu, da vide gdje čovjek živi sa troje zdrave i normalne djece. A da li mogu u ovim uslovima biti zdravi?
Opasnost od daljeg širenja bolesti Božu je i dalje prijetnja, a njegovoj porodici bez pomoći ljudi dobre volje ne daje nikakve nagovještaje za bolje sutra. Vjeruju da ima ljudi velikog srca koji će im pomoći da prebrode surovu životnu svakodnevicu.
Političke teme. Savez nezavisnih socijaldemokrata je nezaobilazan faktor ukoliko želimo da zakoni, strategije i preporuke na nivou Bosne i Hercegovine imaju entitetsku prohodnost, rekao je lider SBB-a BiH Fahrudin Radončić za Glas Srpske.
Dodik i ja se možemo svađati i ne slagati, ali saradnja je dio našeg političkog života. Još nisam ni na kakvoj izvršnoj funkciji, ali obaveza svakog političara jeste da razgovara sa svima, da ne bude sujetan i da se ne osveti. Komunikacija sa SNSD-om je veoma bitna, jer ta stranka čini entitetsku vladu, istakao je Radončić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da borba protiv prijema samoproglašenog Kosova u UNESCO nije jedina borba koju Beograd vodi i da Srbija ima i druge interese, a to je Republika Srpska. U ovoj opštoj eri osporavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma mi insistiramo na tome da sve promjene i dogovori u BiH moraju da se zasnivaju na saglasnosti sva tri konstitutivna naroda i oba entiteta, rekao je Dačić na 6. konferenciji novinara i medija dijaspore i Srba u regionu.
On je istakao da će Srbija nastaviti borbu protiv prijema samoproglašenog Kosova u UNESCO i izrazio uvjerenje da Srbija ima značajne šanse da na generalnoj konferenciji UNESCO to pitanje bude riješeno onako kako želi Beograd.
Povodom najavljene rezolucije o Američkom kongresu, u kojoj se između ostalog traži od predsjednika Baracka Obame da imenuje specijalnog predstavnika za Balkan, šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obred Kesić, kaže da ova rezolucija nema značaj jer ne obavezuje američku administraciju na bilo kakvu akciju. Kesić za naš radio ističe da ova rezolucija sadrži dvije ranije predložene rezolucije. Riječ je o rezoluciji koju su predstavnici Hrvatske zajednice predložili prije godinu dana i druga koja postoji od ranije i više puta je bila na glasanju, predložena od aktivista iz bošnjačke zajednice. Kesić ističe da se u samoj ovoj rezoluciji suprotstavljaju zahtjeve Hrvatske i bošnjačke zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.
Tako da je ovo još jednom jedan pokušaj da se animira američka svojna politika u kontekstu hrvatskog pitanja. Naravno da hrvatski aktivisti ovdje misle da ih prvo i prvenstveno treba da se animiraju, da sačuvaju prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda i pogotovo vezano za moguće reformacije u federaciji vezano za kantone. A što se tiče aktivista iz bošnjačkih zajednica u Sjedinjene Američke Države, oni to gledaju malo drugačije. Oni bi volili to da taj specijalni ambasador vrati neku politiku namećenja koja vodi prema veće centralizovanu državu. Tako da u suštini vidite da i te ideje i percepcije se sukobljavaju čak i u ovoj samoj rezoluciji. Tako da ova rezolucija sama od sebe nije nešto značajna. Ne treba se previše uzbuđivati. Politika Sjedinjenih Američkih Država što se tiče Balkana i što se tiče Bosne i Hercegovine se ne mijenja. Problem postoji u tome što postoji iskorak između administracije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, gdje je ambasada u zadnjih par godina je postala mnogo aktivnija i rekao bi da su oni u mnogim slučajevima u poziciji da nameću neku percepciju kako treba i na koji način treba da se reformiše Bosna i Hercegovina.
Pomoćnik ministra civilnih poslova BiH Milan Zjajić izjavio je povodom poziva ovog ministarstva građanima BiH za dostavljanjem dokumentacije radi revizije dodijeljenih državljanstava da će se obavljati revizije samo lica kojima je određen matični broj Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim riječima, sva lica kojima je ranije dodijeljen i zadržan jedinstveni matični broj što se odnosi i na Srbe iz Hrvatske nisu pod revizijom. Krajnje je nepotrebno pričati o 20.000 Srba iz Krajine kada je ukupan broj predmeta za reviziju mnogo manji. Kada je riječ o predmetima Srba iz Krajine, tu može biti 200 predmeta, rekao je Zjajić.
Agencija iz Londona naručivala je od sarajevskih hotela turističke vaučere za osobe sa Bliskog istoka koji se na osnovu toga dobijali i potom zloupotrebljavali vize za ulazak i boravak u Bosni i Hercegovini, piše Glas Srpske.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine došla je do tih saznanja nakon nedavno obavljene kontrole u sarajevskim hotelima koja je pokrenuta pod sumnjom u neregularnosti prilikom dolaska i boravka Sirijaca, Iračana, Libijaca i migranata iz drugih država Bliskog istoka u Bosnu i Hercegovinu. Vršilac dužnosti direktora ove službe Izet Nizam rekao je da se pravi detaljna analiza cijelog toka tog nezakonitog postupka, te da se sumnja da je firma iz Londona koja je poslužila za dobijanje vaučera fiktivna.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević ocijenio je da je ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mehtić neozbiljan čovjek koji se, nažalost, nalazi na veoma ozbiljnoj poziciji.
Komentarišući fotografiju koju je Mehtić sinoć pokazao u medijima, tvrdeći da se na njoj vidi kako Galijašević podnosi raport Ali Izetbegoviću na vozući, Dževad Galijašević je rekao da nikada nije podnosio raport Izetbegoviću. On je dodao da bi Mehtić mogao identitet osobe sa slike provjeriti i kod Ezhera Beganovića i Abdul Sameda Bušatlića, koji su bili oficiri odreda El Mujahedin.
U nastavku dnevnika slušajte.
Uprava i sindikati željeznice Republike Srpske da pronađu obostrano prihvatljivo rješenje, traži ministar Trninić.
Dogovor ministara Stefanovića i Ostojića o tranzitu izbjeglica.
Sastanak šefova diplomatije Rusije, Amerike, Saudijske Arabije i Turske u Beču.
Potpredsjednica Vlade Republike Srpske Srebrenka Golić večeras će svečano zatvoriti manifestaciju Dani Srpske u Srbiji, tokom koje su građanima više gradova u Srbiji predstavljeni kulturni, turistički i drugi potencijali Republike Srpske.
Svečano zatvaranje biće upriličeno u Beogradskom dramskom pozorištu u 20 časova, a u umjetničkom dijelu programa biće izvedena predstava Narodnog pozorišta Srpske Mriješćenje Šarana u režiji Egona Savina, najavljeno je iz Vlade Srpske.
Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica iz Teslića i Hotel Bosna iz Banja Luke nagrađeni su danas na drugom međunarodnom poslovnom sajmu u Beogradu, rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković.
On je naveo da je Banja Vrućica nagrađena u kategoriji zdravstveni turizam, mada je Hotel Bosna dobio nagradu Turistička prizma za novi kvalitet u turizmu u kategoriji 150 učesnika iz 15 zemalja Europe. Turistička prizma u 21. godinu prepoznatljiva na ovim prostorima, a priznanje Banjalučkom hotelu znači da je Srpska sposobna da se sa svojim kapacitetima i resursima nosi s konkurencijom u ovoj turističkoj utakmici, ocijenio je Gluhaković. On je naveo da se Srpska na sajmu predstavila banjskim i planinskim turizmom, ponudom Banjalučke regije te Banje Vrućice i Jahorine.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izrazio je uvjerenje da će Uprava željeznica Republike Srpske i sindikati naći obostrano prihvatljivo rješenje, a u suprotnom najavljuje uključivanje resornog ministarstva u rješavanje problema.
Pazite, to je jedna od opcija koja se ne može isključiti. Mi ne želimo tome, ne idemo ka tome, probat ćemo da nađemo rješenje koje ne vodi ka stečaju, ali ne može se isključiti ni takav scenarij. Za sada mi se uzdamo u upravu preduzeća da će zajedno sa sindikatima naći povoljno rješenje. Ti pregovori su u toku, traju i ako ne bude, onda ćemo se morati malo više uključiti da se to riješi.
U Bijeljini je danas održana javna rasprava o strategiji integralnog upravljanja vodama na području Republike Srpske za narednih 10 godina. Strategijom kojom se analizira stanje oblasti vodoprivrednog uređenja uočavaju nedostaci, definišu prioriteti i sredstva, predviđeno je ulaganje od oko 1.400.000.000 u sve sektore kao što su korištenje voda, zaštita voda i zaštita od voda. Opširnije Slađana Radovanović.
Strategija obuhvata sve aspekte vodoprivrede, kaže Mihajlo Stevanović, pomoćnik ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske.
To je da u dijelu koji se odnosi na korištenje voda postignemo visok stepen obuhvata stanovništva vodosnabdijevanjem, da poboljšamo stanje i uslove odvođenja otpadnih voda u naše kanalizacione sisteme, da poboljšamo na taj način i zaštitu voda od tih, znači, urbanih otpadnih voda. U dijelu zaštite od voda značajno smo uložili sredstva u smislu zaštite i sanacije objekata koji su nam stradali u poplavama 2010. i 2014.
Slaviša Savić, pomoćnik direktora javne ustanove Vode Srpske, podsjeća da je zakonom o vodama predviđeno donošenje planskih i strateških dokumenata poput ove strategije, čiji je cilj unapređenje stanja u oblasti vodoprivrede.
Mi u našim budžetskim sredstvima u oblasti vodoprivrede nemamo takvih sredstava. Uglavnom, izvor za sada takvih investicija su kreditna sredstva i donatorska sredstva Svjetske banke, Evropske investicione banke, Evropske unije i drugih donatora.
Javne rasprave o strategiji integralnog upravljanja vodama na području Republike Srpske za narednih 10 godina biće održane i u svim ostalim regijama Srpske, a očekuje se da će ona biti upućena u Narodnu skupštinu Republike Srpske do kraja ove godine.
Idemo u region i svijet. U Beogradu je u toku sastanak predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića s predstavnicima Srba s Kosmeta u Beogradu.
Sastanku prisustuju srpski poslanici i članovi vlade privremenih institucija samouprave u Prištini, kao i gradonačelnici 10 opština s većinskim srpskim stanovništvom. Na sastanku u Palati Srbija je i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Nekadašnji komandant specijalne francuske jedinice u sastavu KFOR-a, pukovnik Jacques Hogar, izjavio je da UNESCO ne treba da primi Kosovo u članstvo jer mu tu nije mjesto. Imam poruku za UNESCO. Nemojte da ustuknete pod pritiskom jer isti koji su rušili i spaljivali da nas žele UNESCO, Kosovu tamo nije mjesto, rekao je Hogar.
On je za Beogradski Blice naglasio da srpska kulturna baština na Kosovu, koja je i svjetska, mora biti spasena. Albanci i njihova vlast imaju dvije priče. Jednu za svijet, po kojoj su dobri i brižni, a drugu na Kosovu, tamo gdje je pravi život. A tamo oni ne štite crkve i manastire, već ih uništavaju, kaže Hogar.
Prvi put od izbijanja izbjegličke krize u Bajakovu na srpsko-hrvatskoj granici razgovarali su ministri unutrašnjih poslova dvije zemlje, Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić. Dogovorili su da u buduće hrvatski voz dolazi u Šid po izbjeglice, koji će zatim odvoziti u Slavonski Brod u prihvatni centar. Izjavili su Ostojić i Stefanović.
Mi smo se sa kolegama iz Srbije vrlo brzo jednostavno dogovorili. Neće biti nikakvog kompliciranja, niti čak strojovođe mijenjaju lokomotiva i slično, već je kombinacija da hrvatski vlak ulazi u Šid, ukrcava ljude tamo, znači u intervalima koje dogovorimo, idemo dalje za Slavonski Brod.
Mogu vam reći do sada preko 300.000 ljudi koje je prošlo kroz našu zemlju od januara mjeseca ima potpunu dokumentaciju da nastavi dalje. Ako ta dokumentacija bude prihvatljiva i mi smo u tome spremni da sarađujemo naravno i sa komšijama iz Hrvatske, ali i sa Evropskom unijom, ako ta dokumentacija bude iskorišćena kao nešto što će oni vidjeti kao potrebno za ulazak u prevoz, u centre i naravno za dalji put ka Evropskoj uniji, vjerujem da je niko neće izgubiti, baciti ili skloniti na bilo koji način. Time bi uštedili troškove svim danim zemljama u smislu registracije, ali bi olakšali put ovim ljudima da ih neko ne registruje, zadržava svaki put po više sati da bi uradio isti put.
Njemačka će umjesto 1. novembra već od početka sedmice početi s primjenom novog zakona o azilu i time s velikim protjerivanjem odbijenih podnosilaca zahtjeva, što se prije svega odnosi na one iz balkanskih zemalja, javljaju njemački mediji.
To je potvrdio i specijalni koordinator za izbjeglice, šef kancelarije službe Peter Altmaier. On je kao nove zemlje sigurnog porijekla definisao samoproglašeno Kosovo, Albaniju i Crnu Goru.
O uzrocima rata u Siriji, odnosima na Bliskom istoku, interesima velikih sila i mogućem završetku sukoba u ovoj zemlji u našoj emisiji Aktualnosti od 17 časova govori Zlatko Dizdarević, novinar i publicista i bivši ambasador BiH u bliskoistočnim zemljama. Poslušajmo izjavu Zlatka Dizdarevića.
Ne treba zaboraviti da Sirija nije zemlja primitivnih ljudi. Sirija je zemlja koja je imala vrlo razvijen sistem obrazovanja, socijalne zaštite, koja je imala vrlo jaku srednju klasu, trgovačku klasu. su bili ljudi koji misle svojom glavom, koji imaju tradiciju, koji je istinski sekularna država. Kod njih vjera zaista nije bila instrumentalizirana ni na kakav način. Imate Umaja džami, najvećoj džami u Damasku, imate grobnicu Jovana Krstitelja, imate grobnicu Huseina rodoslovnika šiizma, imate Saladina koji je sunit, kurd i tako dalje, tako dalje. Jer je to apsolutno normalna stvar za jedan Damask koji je najstariji živi grad na svijetu i u kojem je to tradicija. To su sve elementi koji su bili baza na koju vi sad odjednom nakalemite ISIL ili takvih koliko hoćete organizacija, slijepo imajući kao cilj samo to srušiti Asad. Pošto ga niste srušili, onda je ta, s jedne strane, podrška ISIL-u rasla sve više i više. Od jednog trenutka kada su se vjerovatno otkinuli, kada su uveli tu cijelu priču, mit o kalifatu, a kako se na mitovima proizvodi šta god hoćete, to vam je poznato.
Kako smo već rekli u najavi, opširnije sa gospodinem Dizjarevićem u našoj emisiji aktualnosti od 17:05. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Saudi Arabije i Turske započeo je danas u hotelu Imperial u Beču, prenijela su svjetske novinske agencije.
Sastanku prisustvuju ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, američki državni sekretar John Kerry, ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije Adel bin Ahmed El Džubeir i turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Glavna tema sastanka je aktuelna situacija u Siriji, prenosi TASS.
Ukupno 45 militanata ubijeno je u napadu na konvoj vozila Islamske države u sirijskoj provinciji Hama.
Konvoj vozila napadnut je nedaleko od grada Umahatidža, a uništene su 23 vozila u provinciji Latakija, ubijeno je više od 300 terorista.
Moćno rusko artiljerijsko oružje Buratino počelo je da dejstvuje protiv islamiste oblasti Latakija. Ovo oružje samo jednom udaru može da spali teritoriju od 8 kvadrata. Da bi spalilo cijeli Lancer, potrebno mu je od 7,5 do 15 sekundi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da napori Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv terorizma nisu davali rezultate, jer je Amerika vodila dvostruku igru, koristeći iz sopstvenih interesa jedan broj terorista radi svrgavanja nepoželjnih režima.
U Banja Luci večeras počinje 8. međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2015. Pregled događaja iz kulture Radmila Karanović.
Na festivalu će se takmičiti 49 ostvarenja iz čitavog svijeta, od čega 12 u konkurenciji za najbolji dječji animirani film. Najviše filmova pristiglo je iz Rusije, Hrvatske, Poljske, Francuske, SAD-a i Španije, rekla je izvršni producent festivala Dragana Protić.
Na kraju će biti dodijeljena nagrada Grand Prix, zatim druga nagrada za kreativnost i umjetnički izražaj, nagrade za tehnike animacije, specijalne nagrade žirija.
Osmi međunarodni festival animiranog filma trajaće do 28. oktobra, a projekcije će biti održavane u Domu omladine i Dječjem pozorištu Republike Srpske. U Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodi u Prijedoru večeras će biti promovisana knjiga pjesama Cvijet u grobu autora Slobodana Kekića.
Za razliku od prethodnih knjiga gdje su postojali ciklusi, u ovoj knjizi nema ciklusa jer je tematikum svih pjesama gotovo isti. Od ljudskog postanja kroz sve nedaće koje prate u ovom životu do odlaska na onaj svijet.
Promocija počinje u 19 časova. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini otvorena je izložba fotografija Stara Tuzla, Srpska varoš, čiji je autor sveštenik Milan Topić. 200 prikazanih starih fotografija i dokumenata svjedoče o dijelu grada koji je nestao zbog slijeganja tla, a ostao je samo dio Srpske varoši gdje se i danas nalazi Saborna crkva i Vladičanski dvor u Tuzli.
Srpska teniserka Jelena Janković sastaće se danas sa Misaki Dio iz Japana u četvrtfinalu turnira u Luksemburgu. Fudbaleri Radnika ugostiće Slaviju u derbiju 13. kola Premier lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon osvajanja titule u Hong Kongu, Jelena Janković nastavila je s dobrim igrama i na turniru u Luksemburgu. Jankovićeva večeras igra s Misaki Doi iz Japana, koja je na 92. poziciji svjetske liste. Duel četvrtfinala igra se od 20 časova i 30 minuta. U 13. kolu fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine sastaće se dva najbolje plasirana kluba iz Republike Srpske. Radnik će u Bijeljini ugostiti Slaviju iz istočnog Sarajeva. Radnik je na petoj poziciji na tabeli sa 22 boda, koliko imaju još dvije ekipe, Sarajevo i Široki na trećoj i četvrtoj poziciji. Ekipa Slavije je šesta i ima dva boda manje. Slavko Petrović, trener Radnika, kaže da njegov tim ide na pobjedu od prvog minuta.
Mi nemamo šta više da čuvamo i da igramo na kalkulacije, tako da jednostavno pokušat ćemo da uzmemo tri boda koja bi nas jednostavno zacementirala sigurno i do zimske pauze gore u vrhu.
Kapiten Slavije Mladen Lučić kaže da njegova ekipa vjeruje da može do povoljnog rezultata u Bijeljini.
Gdje nas čeka veoma teška utakmica protiv Radnika koji igra odlično, ali mi ćemo sigurno ići gore da pokušamo napravimo bolji rezultat, to je da odsvojimo makar bolje, da pokušat ćemo naravno da pobijedimo ako bude sve kako treba.
Ostale ekipe iz Republike Srpske su u donjem dijelu tabele. A znamo da elitno takmičenje na kraju sezone napušta šest ekipa. Rudar Prijedor je 13. sa 12 bodova, Banjalučki Borac je s istim brojem bodova na poziciji ispod, dok je Zvornička Drina na dnu tabele sa 6 bodova.
Danas u Srpskoj bilo svježe uz promjenjivu oblačnost, a bilo i sunčani period, a sutra sunčanije, malo toplije, osim u mjestima sa maglom. Više o vremenu, Milica Đorđević.
U 14 časova najsvježije bilo na planinama od samo 3 stepena, u većini krajeva od 7 do 13, nešto toplije bilo samo na jugu. Sutra pravo stabilno jesenje vrijeme, to će biti hladno, ponedjeljak maglovito, a tokom dana malo toplije uz više sunca. U pojedinim predjelima magla će se zadržati tokom dana, tako će dalje biti hladno. Maksimalna temperatura 12 do 16, na jugu malo toplije do 20 stepeni. Slično je u Banja Luci, jutro hladno i oblačno, ponegdje maglovito. Tokom dana postepeno razvedravanje uz malo više sunca. Temperatura do 14 stepeni.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske i podsjećanje na važne vijesti.
Stravična nesreća u Francuskoj, 42 osobe poginule u sudaru autobusa i kamiona. Predsjednik Dodik uputio telegram saučešća predsjedniku Holandu.
Savez nezavisnih socijaldemokrata nezaobilazan faktor, poručio Radončić.
Borba protiv prijema samoproglašenog Kosova u UNESCO nije jedina borba koju Beograd vodi. Srbija ima i druge interese, a to je Republika Srpska, izjavio Dačić.
U Beogradu sastanak premijera Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića s predstavnicima Srba Kosmeta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.